В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Москві попрощалися із Борисом Німцовим.
Огромное просто личное горе, потому что я Бориса знал. Мы были с ним в одном движении «Солидарность» на протяжении 5 лет.
В штабе антитеррористической операции заявляют про подготовку бойовиків до атакувальних дій. Про це ж говорять і бійці.
Я твердо в цьому переконаний, що це тільки додає їм час завести побільше боєкомплексу, завести побільше артилерії.
Що принесли останні тристоронні газові переговори в форматі України, Росії, ЄС, які відбулися в Брюсселі, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії зі мною з новинами Сергій Дерчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Петро Порошенко підписав указ про створення Конституційної комісії. Вона має розробити зміни до основного закону держави. Початок конституційної реформи президент назвав тривалим, важливим і необхідним процесом. При цьому Петро Порошенко наголосив.
Ми маємо зберегти цілісність, соборність України. Ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої федералізації, а насправді розколу України. Треба для цього буде провести референдум. Ми, український народ, і я як президент, готові і для цього. Отже, зміни до Конституції запущені.
Сказав Порошенко. Російський генерал-полковник у штабі спільного центру контролю і координації визнав розбіжність між заявами угруповання ДНР про те, що воно відвело свою артилерію, і артилерійськими обстрілами українських позицій, повідомили в ОБСЄ. Як мовиться в цьому повідомленні, станом на вечір понеділка 2 березня, того дня в журналі подій штабу спільного центру було зареєстровано 9 випадків артилерійського обстрілу позицій українських військ поблизу Донецького аеропорту. Ці обстріли були здійснені з Путилівського лісу, що є північною частиною Донецька. Про інші події на сході України далі в передачі «Свобода сьогодні». Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила з 1 квітня мінімальний тариф на газ для населення. Підвищення склало 3,3 рази до 3600 гривень за 1000 кубометрів газу. Йдеться про тариф протягом опалювального сезону з 1 жовтня по 30 квітня за умови максимального споживання палива обсягом до 200 кубометрів на місяць. Інакше тарифи будуть ще вищі. Національний банк України підвищив офіційний курс гривні на 2 гривні до 24,82 копійок за долар, повідомила прес-служба Національного банку. Так само зріс курс гривні до євро до 27 гривень 86 копійок. Останніми днями Нацбанк зміцнює офіційний курс гривні. Міністерство закордонних справ України очікує від Росії здійснення невідкладних кроків для звільнення народного депутата Надії Савченко. Як заявив речник МЗС Євген Перебийніс, йдеться не стільки про звільнення Савченко, скільки про її порятунок. Сьогодні Савченко голодує вже 81-й день. Водночас російський адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив сьогодні у Твіттері, коли стане зовсім жахливо, Савченко обіцяє послухатися і зупинитися. За словами Фейгіна, Савченко обіцяє пам'ятати, що українці і росіяни закликають її не вмирати. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер теж закликала сьогодні російську владу звільнити народного депутата і делегата України до Парламентської асамблеї Ради Європи Надію Савченко з метою зберегти її життя. Такі на цей час новини «Свободи».
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Москві сьогодні попрощалися з опозиційним політиком Борисом Німцовим, який був убитий пізно ввечері минулої п'ятниці в центрі російської столиці. До Сахаровського центру, де пройшла громадянська панахида, прийшли сьогодні від ранку тисячі людей. Похорони Німцова пройшли на Троєкуровському кладовищі Москви. Кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова повідомляє.
Серед тих, хто прийшов попрощатися з відомим опозиційним політиком, були громадські діячі, активісти, діячі культури. Було й чимало іноземців. Приїхали представники посольств Великої Британії, Ірландії, Швеції, посли США і Євросоюзу. З Великої Британії спеціально на похорон прилетів колишній прем'єр-міністр Джон Мейджор. З представників нинішньої російської влади були віце-прем'єр Аркадій Дворкович, прес-секретар глави уряду Наталія Тімакова. Президента Путіна представляв його повноважний представник у Держдумі Гаррі Мінг. І хоча похорон – це не привід для скандалів, не обійшлося і без них. Попрощатися з Борисом Німцовим не змогли маршалик Сенату Польщі Богдан Борусевич і євродепутат з Латвії Сандра Калнієте. Їм було відмовлено у в'їзді в Росію. Проте Латвію представляв мер Риги Ніл Ушаков.
Звичайно, коли в центрі міста вбивають провідного політичного діяча, це страшно, це жахливо. В цій ситуації найголовніше для мене було приїхати сюди по-людськи, до людей, які мені близькі, чию думку я ціную. Звичайно, зараз Росія, в першу чергу, і Європа зацікавлені, щоб розслідування було не тільки результативним, але й щоб воно було абсолютно прозорим і для всіх зрозумілим.
Абсолютно прозрачним і для всіх понятним.
Не зміг попрощатися зі своїм другом і соратником Борисом Німцовим один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний. Він зараз відбуває адміністративний арешт в одному з московських СІЗО. Напередодні суддя Пресненського суду вирішила, що дружба двох політиків не була доведена на папері. А ось слідчі дозволили прийти на панахіду іншому опозиційному політику Костянтину Янкаускасу, який перебуває під домашнім арештом.
Огромне просто лічне горе.
Це величезне особисте горе для мене. Я Бориса особисто знав. Ми були з ним в одному русі «Солідарність» протягом 5 років. Він був доброю, незлопам'ятною, надивовижу яскравою людиною, найбільш живою. І зараз якась частина мого особистого світу руйнується.
Лічний мір, вона рушиться.
Колишній віце-прем'єр Росії Олег Сисуєв наприкінці 90-х разом з Борисом Німцовим працював у російському уряді. Для нього це теж особиста втрата. За словами Сисуєва, вбивство Німцова сталося через атмосферу ненависті в сьогоднішній Росії.
Я впевнений у тому, що це наслідок і атмосфери війни, ненависті, людиноненависництва і особливо ненависті до інакомислення, яке, власне, представляв Борис. Зараз уся ця атмосфера ненависті запанувала у нашій країні.
За словами Олега Сисуєва, Борис Німцов був видатним політиком і в нинішній Росії його немає ким замінити. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А ким залишиться Борис Німцов для українців? Яким ви його запам'ятаєте? Запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Я вважаю, що він друг України. Людина, яка не боїться сказати відкрито в Росії, що в Росії агресор. Що... Я вважаю, що це велика людина, друг України.
Буквально кілька місяців назад він був в Одесі на мітингу і... Очень доступним, очень приятным, очень внятным человеком, который просто шел митинг, и он шел в свою гостиницу, он просто остановился с ребятами, каждый желающий мог пожать ему руку, мне лично до слез больно.
Шел в работе России, был по Мишукову Ельцина, так, он продолжил политику, как бы, Росія мирна, будемо так сказати. Ну, це на перший погляд. А так, я не дуже цікавився його особистим життям.
Симпатичним чоловіком. Я думаю, що він був лояльне відношення до України. Нормально. Я не живу в Росії, щоб його оцінювати.
Хороший був, політик, все. Друг України був, приїжджав часто сюди. Передатися по часу, свободі слова і трохи більше.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. В штабі антитерористичної операції заявляють про підготовку бойовиків до атакувальних дій. Зараз, коли активність бойових сутичок знизилася, бойовики, за інформацією військових, отримують нову техніку і концентрують значні сили на кількох напрямках, де в подальшому і очікують на наступ. У штабі АТО вже виділили 4 основні маршрути. Бойовики запевняють, що дотримуються мінських домовленостей і звинувачують у порушеннях українську сторону. Деталі – Левко Стек.
Військові підтверджують, що інтенсивність боїв в зоні конфлікту хоч і значно спала, та про повне припинення вогню поки не йдеться. За минулу добу зафіксували 20 обстрілів. За інформацією військового експерта та народного депутата від політичної партії «Народний фронт» Дмитра Тимчука, за останню добу на території України з Росії заїхали 3 конвої з постачанням. Йдеться про бронетехніку та боєприпаси. Одним з місць зосередження сил сепаратистів експерт назвав район Донецька. Передовою позицією українських силовиків на цій ділянці фронту є село Піски. Серед інших підрозділів, які тримають оборону в населеному пункті, є й добровольчий батальйон ОУН. Комбат Микола Коханівський підтвердив відносне затища, але також відзначив, що теж має відомості про підготовку атаки на Піски. Відтак він вважає рішення командування антитерористичної операції про відведення звідси артилерії помилкою.
Чекаємо на атаку, якщо вона буде. Думаю, що вона звісно буде. Нас не дуже лякає. Ми вже давно в Пісках нас атакували, обстрілювали. Велика глупість відводити артилерію. Все буде те саме. Те саме вони будуть працювати по нас градами, заушками. Ну, я твердо в цьому переконаний, що це тільки дає їм час завести побільше боєкомплексу, завести побільше артилерії.
Водночас в штабі АТО відзначають, що схожа ситуація не лише поблизу Донецька. Речник відомства Андрій Лисенко назвав 4 напрямки, де військові чекають наступу бойовиків. Серед них Артемівський, Волноваський, Маріупольський та Донецький. Є у силовиків і дані щодо сил, які перекидають у ці райони.
Вночі в населеному пункті Побєда Старобишевського району Донецької області з боку населеного пункту Кумачове прибула колона танків БМП та БТР. З особовим складом незаконного збройного формування кількість техніки уточнюється. Техніка розташована на території колишньої ферми.
Колишній заступник начальника генштабу Ігор Романенко вважає, що наступ можливий вже на початку квітня. Військовий експерт не вірить у можливість початку повномасштабної війни, але вважає, що серед найближчих планів сепаратистів є сухопутний коридор у Крим та вихід до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей.
Відбити від Донецька, бо позиція не стільки цей аеродром, який побитий зараз, да, і жовта полоса, а от в комплексі з території аеропорту Піски Авдіївка, оце їм потрібне. Щастя економічне, якщо там електроенергія, це їм потрібне. І опасно, якщо піде так, тут коридор. От ці пункти отак.
За минулу добу в зоні конфлікту загинули 3 військових, ще 9 отримали поранення. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
Що принесли останні тристоронні газові переговори у форматі Україна-Росія-ЄС, які відбулися в Брюсселі? На думку декого з українських експертів, це черговий обмін думками, який не варто сильно покладатися на допомогу Євросоюзу в газових переговорах з Москвою, а деякі російські експерти називають позитивом можливість завершити виконання так званого зимового пакету. Що це означає, які справжні результати, почуємо від Тетяни Ярмощук.
Постачання російського газу в Україну триватиме згідно з зимовим пакетом до кінця березня на умовах передоплати. «Нафтогаз» продовжує гарантувати безпечний транзит газу до ЄС. «Газпром» щоденно має постачати в Україну 114 мільйонів кубів газу. А питання поставок палива з Росії до окупованих територій Донбасу виносяться за межі домовленостей. Такими є підсумки тристоронніх переговорів у форматі «Україна-Росія-ЄС», які відбулися напередодні у Брюсселі. Сьогодні ж під час виступу у Центрі європейської політики у Брюсселі єврокомісар з питань енергетичного союзу Маро Шефчович пояснив винесення питання постачання палива за межі тристоронніх домовленостей технічними складнощами.
Наше рішення пов'язане із технічними складнощами. Від української і російської сторін ми чули різні інтерпретації щодо діючого контракту, особливо у питаннях пунктів, через які газ постачається на територію України, тому краще просто винести ці питання за рамки.
Зустріч у форматі «Україна-ЄС-Росія» відбулася на тлі чергового напруження між Києвом та Москвою у питання газопостачання. «Нафтогаз» звинуватив «Газпром» у порушеннях контракту, оскільки у лютому російська компанія почала окремо постачати газ на території Донбасу підконтрольні сепаратистам. Росія твердила, що не порушує контрактів від 2009 року. Директор енергетичних програм імені Разумкова Володимир Омельченко називає останні тристоронні переговори щодо постачання газу черговим обміном думками.
Європейський Союз навряд чи буде тут отримувати стояти на боці України. Це набагато легше. Європейському Союзу буде разом з Росією якимось чином змусити Україну піти на певні серйозні поступки, як це було при укладанні так званого зимового пакету.
Утім, аналітик російської дослідницької компанії «Русенерджі» Михайло Крутихін називає останні домовленості у Брюсселі позитивними.
Ця суперечка не давала просунутися у врегулюванні питання щодо оплати газу в рамках так званої весняної програми постачання газу. Зараз це питання вирішене. Але там був іще один позитивний момент, коли українська і російська сторони фактично офіційно гарантували транзитне постачання газу на європейський ринок.
Під час переговорів у Брюсселі сторони домовилися, що після 31 березня, коли закінчиться дія зимового пакету, сторони продовжать переговори про подальші поставки палива. Утім, експерти прогнозують, що за нинішніх політичних умов ці переговори будуть надзвичайно важкими. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Тим часом сьогодні стало відомо, що Євросоюз цього тижня може зняти санкції з 4 колишніх діячів доби Януковича. Про це далі в нашій передачі.
На жаль, уже 4 ми втратили, до цього нема звороття, але іншим особам, котрі є в цьому списку, буде оголошено додаткові підозри в економічних злочинах.
Також ми дізнаємося, чи бійки в українському парламенті – це політична тенденція, чи ж проблема темпераменту.
Тут треба розуміти, що бійки, на жаль, є певною сумною і не дуже доброю, м'яко кажучи, традицією Верховної Ради.
Присідали у «Свободі» сьогодні, а наступна програма «Ми разом».
«Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом» – програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Із власних джерел Радіо Свободи стало відомо, що Євросоюз цього тижня може зняти санкції з 4 колишніх діячів доби Януковича. Причина – Генеральна прокуратура України не передала Єврокомісії достатньо доказів того, що ці люди завдали економічних збитків. Серед осіб, щодо яких ЄС може зняти санкції, і позафракційний народний депутат Сергій Клюєв. Щодо нього в Україні немає ніяких кримінальних проваджень, на відміну, наприклад, від його брата, колишнього високопосадовця Андрія Клюєва. Цього тижня стало відомо, що на австрійську фірму, акціонерами якої є брати Клюєви, вже не поширюється обмеження. Олена Римовська розповість подробиці.
Бізнес Клюєвих в Австрії розморожений, повідомила цього тижня німецька «Хвиля». За даними видання, австрійська влада зняла обмеження на діяльність компанії «Слав Ейджі», акціонерами якої є Андрій і Сергій Клюєви. Наразі блокуються лише їхні акції і пов'язані з ними права. Австрійський журналіст Герві Хьолер каже, це не новина. Він розповів Радіо Свобода, що за його даними обмеження на економічну діяльність «Слав Ейджі» зняли ще у квітні минулого року. В австрійському центробанку пояснили, запроваджені ЄС обмеження стосуються лише приватного майна. За даними Радіо Свобода, цього тижня Єврокомісія може скасувати санкції проти 4 осіб зі списку санкцій, запроваджених щодо діячів доби Януковича, пояснює кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвік.
У п'ятницю буде офіційно оприлюднено, що 4 українців приберуть зі списку. Ще щодо 4 осіб, дію санкцій продовжують лише на 3 чи 6 місяців. Ще не ясно, напевне. 14 осіб залишиться у списку ще на рік. Прізвища невідомі.
Народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко не виключає, що Сергій Клюєв може бути одним із тих, із кого Брюссель зніме запроваджені раніше обмеження.
Йому не було пред'явлено підозру, а відповідно її не було пред'явлено, тому що він користується депутатським імунітетом, але для того, щоб продемонструвати хоча б якийсь поступ, треба було, щоб було підготовлено подання про зняття з нього депутатської недоторканності. Такого подання я не бачив, не чув і запитував, мені сказали, що немає.
До минулого року включно Сергій Клюєв був власником компанії «Танталіт», яка володіє Межигір'ям, резиденцією, справи якої фігурують не в одному кримінальному провадженні. Але за даними проєкту «Радіо Свобода» схеми, прокуратура не має претензій до Клюєва у цьому контексті, бо ж «Танталіт» придбав Межигір'я вже тоді, коли резиденція була приватною, а не державною власністю. Проти брата Сергія Клюєва, Андрія Клюєва, колишнього голови адміністрації президента, в Україні відкрито щонайменше 4 кримінальні провадження, зокрема й за підозрою в скоєнні економічних злочинів, що важливо для того, щоб на особу поширювалися санкції Брюсселя. В інтерв'ю «П'ятому каналу» генпрокурор Віктор Шокін розповів, що підозри в економічних зловживаннях наразі висунули 15 із 22 фігурантів списку санкцій щодо діячів доби Януковича.
На жаль, уже 4 ми втратили, до цього нема звороття, але іншим особам, котрі є в цьому списку, буде оголошено додаткові підозри в економічних злочині.
В офісі Сергія Клюєва на запит Радіо Свобода поки не відповіли. Сам він раніше підтвердив арешт його рахунку в Австрії, але наголосив, що його компанія все заробила легально. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Депутати Верховної Ради замість того, щоб голосувати сьогодні за врегулювання валютного та енергетичного ринків, побилися. Формальним приводом стала суперечка Олега Ляшка з Сергієм Мельничуком, який раніше вийшов з його фракції. Серед дійсних причин, на думку депутатів та експертів, спрога ба певних бізнесменів зірвати голосування за невигідні для них законопроекти в енергетичному, фінансовому та судовому секторах. Євген Солонина знає більше.
Законопроект про посилення контролю за перерахуванням валюти під час експортних та імпортних операцій презентувала сьогодні у Верховній Раді міністр фінансів Наталія Яресько. Він передбачає скорочення терміну на перерахування валюти за угодами і обмежує можливість українського бізнесу навмисне тримати долари за кордоном, пояснила Наталія Яресько. Долю законопроекту мали вирішити в обід на засіданні фракцій, а по обіді переголосувати. Однак цього не відбулося через бійки за участі депутатів від радикальної партії Олега Ляшка та позафракційних. Колишній член фракції Радикальної партії та екс-керівник батальйону «Айдар» Сергій Мельничук у сесійній залі почав сваритися з Олегом Ляшком, після чого на нього накинулися колишні однопартійці. Бійка перекинулася в кулуари, де народні депутати зруйнували прес-пойнт Верховної Ради. Причина конфлікту в тому, що Сергій Мельничук спробував приєднатися до депутатської групи «Воля народу», заявив після бійки Олег Ляшко. Він висунув Мельничукові інші звинувачення.
Мельничук, який носить мандат народного депутата від радикальної партії Ляшка, зрадив виборців, зрадив країну, працює сьогодні на ворога, на ФСБ, беруть хабарі для того, щоб покривати злочинців.
Радіо «Свобода» спробувало зв'язатися з Сергієм Мельничуком, але слухавку взяв його помічник і наголосив, що масової бійки не було, а був особистий конфлікт з Ляшком. За словами помічника, наразі з депутатом немає зв'язку, відтак прокоментувати події він не може. По обіді виникла нова сутичка. Олег Ляшко побився з Ігорем Єремєєвим, керівником групи «Воля народу», звинувативши його в тому, що він погодився взяти Мельничука до своїх лав. На засіданні парламенту, яке переривали, а потім перенесли, на порядку денному були законопроекти про оборонне замовлення України та про поліпшення розрахунків за енергоносії. На думку політолога Олександра Палія, справжня причина бійок – потреба окремих представників великого бізнесу зірвати ухвалення невигідних для них законів.
Це зрив голосувань, які невигідні окремим олігархам. Ляшко просто грає цю гру. Ляшко пов'язаний був з Льовочкіним свого часу. Можливо, Фірташ, не Ахметові Фірташ. У нас вони на двох, так би мовити, тримають енергетику. Тому тут все дуже прозоро. Це пряма зацікавленість і в тому, щоб все залишилось як є.
Іншу ймовірну причину сутичок у парламенті озвучив депутат від Народного фронту Леонід Ємець, заступник голови парламентського комітету з правової політики та правосуддя. Він повідомив, що комітет терміново подав на розгляд парламенту законопроект про зняття недоторканності з окремих суддів. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Чому депутати дестабілізують роботу парламенту в спосіб бійки? Про це я говорила із політологом, головою правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимиром Фесенком.
Тут треба розуміти, що бік, на жаль, є певною сумною і не дуже доброю, м'яко кажучи, традицією Верховної Ради. Вони відображають складний стан українського парламентаризму, високу конфліктність всередині Верховної Ради. У нас і раніше таке було, і навіть були колективні бійки. Зараз прогрес в тому, що скоріше йдеться про поодинокі конфлікти, а не, скажімо так, колективне протистояння стінка на стінку між опозицією і більшістю. Такого вже нема. А от бійки між окремими депутатами, на жаль, відбуваються. Абсолютна більшість випадків, ну сьогодні два випадки, вони пов'язані фактично з однією людиною. Це Олег Ляшко. І думаю, що от саме особистісний чинник Ляшка, який схильний до надмірної емоційності і відповідних дій, оце, на жаль, і створює подібні ситуації. Можна було реагувати більш спокійно.
Такі ситуації, як нинішні, впливають на зовнішній імідж України. Їх окоче потім показують в міжнародних випусках новин, зокрема, і часто мусують на російських телеканалах. Напевно, ті народні обранці, які займаються такими діями, вони свідомі цього?
Ні, ну вони свідомі, їх це мало хвилює. Тому що для Ляшка дуже важлива от на сьогоднішня ситуація, пов'язана з тим, що пішов депутат з його фракції, він перейшов до іншої депутатської групи, подекують, що за гроші перейшов. І оскільки звинувачення будуть не лише на адресу цього депутата, а і на адресу самого Ляшка, керівника фракції, він же брав його в список. От таким чином Ляшко, скажімо так, нейтралізує критику на свою адресу. Це таке просте пояснення нинішньої ситуації. Для Ляшко бійка – це нормально, це в рамках норми. На превеликий жаль, для частини наших виборців це теж в рамках норми. Інша річ, що дійсно це дискредитує і наш парламентаризм, і Україну в очах світової громадськості. Це є, це використовує Росія. Хоча насправді наш парламент живий, незважаючи на ці конфлікти, він живий. А от російський парламент, російська державна дума постійним суб'єктом, і в цьому сенсі все ж таки, я думаю, оця крапля дьогтю в нашому парламенті, вона все ж таки не робить його гіршим, ніж ситуацію в російській державній думі.
Тобто ви вважаєте, що це свідчить про демократичність українського парламенту?
Не, це свідчить не про демократичність, а про те, що наш парламент більш живий, більш природній, ніж, наприклад, Державна Дума Росії. Я не виправдовую ситуацію, яка є в Верховній Раді. Треба розуміти, психологічний стан війни, пострівлюційний стан і в суспільстві, і в парламенті, це також психологічно впливає на поведінку депутатів. Оці хвилі, на жаль, іноді агресивні флюїди, які є і в свідомості, і в емоціях, в поведінці окремих депутатів, вони, безумовно, спрацьовують. На жаль, це є. Проте, я думаю, що все ж таки це поодинокі випадки. Раніше ситуація була більш складною, більш критичною, тому що йшлося про, скажімо так, системний конфлікт всередині парламенту. А зараз це лише такі прояви поведінки окремих депутатів.
Ну, а попередня бійка, коли 12 лютого, ще навіть не місяць тому, побилися народні депутати Єгор Соболєв від фракції «Об'єднання Самопоміч» і Вадим Івченко з фракції «Батьківщина».
То інцидент був в кулуарах. Знов-таки, тут побилися два депутати від однієї парламентської коаліції, хоча й з різних фракцій. Ну, це, скоріше, такий міжособистісний конфлікт. Обидва депутати нові, новачки в парламенті. І мені здається, що от обом просто не вистачило банальної, елементарної політичної культури. Зараз в Верховній Раді багато людей, які, ну, будемо казати так, прийшли в парламент з політичної вулиці. Тому от і деякі, скажімо так, вуличні форми політичної боротьби, вони занесли їх в парламент. На жаль, таке є. І це знов-таки свідчення от надмірної емоційності, яка зараз є і в суспільстві, і є і в парламенті. Це все ж таки тимчасове явище, і думаю, якщо і суспільство, і журналісти будуть критично до таких випадків ставитись, тоді і депутати будуть більш уважними до своєї репутації і до своєї поведінки.
Дякую за розмову українському політологу Володимиру Фесенку. В нас ще одна тема. Російські медіа придумали фейк про те, що партія «Свобода» розробила ескіз грошової купюри із зображенням Гітлера. Почуємо повідомлення Євгенії Тюхтенко.
Канал «Росія-1» у вечірній програмі «Вєсті в 20.00» показав сюжет, в якому повідомив, що Українська партія «Свобода» розробила ескіз нової української купюри номіналом 1000 гривень, на якій нібито зображений Адольф Гітлер.
Кстати, якщо Западну Україну окупував Сталін, то Яценюк мог би тепер вернути її Польщі. Но не спішить, тому що явно розсуждає не з точки зрення освободителей Європи від фашизму, а з точки зрення Третього Рейха. В соцсетях за це Яценюка вже сравнюють, причому даже внешне, з Генріхом Гіммлером. А партія «Свободы» Тягнебока уже разработала проект 1000-гривенной купюры, которая отражает ценности новых украинских элит.
Розповідає ведучий. Фото, яке використали у цьому сюжеті, домалювавши у профіль портрет Гітлера, можна знайти у мережах, на форумах, у повідомленнях, датованих ще 27 січня 2011 року. На оригінальному фотоескізу купюри зображено портрет українського письменника Пантелеймона Куліша. Раніше, ще у 2011 році, ЗМІ повідомляли про можливе використання такого ескізу для купюри номіналом 1000 гривень. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
І цією рубрикою я, Людмила Ванник, закінчую огляд подій сьогоднішнього дня у передачі «Свобода».